Assalomu alaykum. Yaqinda bir voizning xudo kalomi kuchi haqida aytganlarini eshitib qoldim. Men uning aytganlaridan juda ta'sirlandim. Uning so'zlariga mutlaqo qo'shilaman. Keling, uning so'zlarini siz ham eshitib ko'ring. Bir yil men bir joyda voizlik qildim. Xizmat muvaffaqiyatli bo'ldi. Ko'pchilik shifo topdi. Bu yerda mahalliy jamoatdan kelgan bir ayol ham bor edi. U xizmat tugagandan keyin o'rgangan haqiqatlari uchun minnatdorchilik bildirish uchun yonimga keldi. U menga 20 yildan buyon kasal ekanligini va ishlay olmayotganini aytdi. Uning aytishicha, u hatto o'rnidan turib erga nonushta tayyorlay olmas ekan. Uning yoshi 40lardan oshgan va ikkita voyaga yetgan qizlari bor edi. Vrachlar ham unga yordam bera olishmagan.
U ko'p shifoxonalarga tashrif buyurgan, biroq shifo topa olmagan. Lekin kalom orqali u qanday qilib shifo olishni tushundi. Bir qancha vaqt o'tgandan so'ng men o'sha ayoldan xat oldim. U Xudoning kalomi va Iso Masihning ismi imonlining hayotida va ibodatlarida qanchalik ahamiyatga ega ekanligini bilmaganini aytdi. Bu haqda bilib olgach, o'z uyida alohida o'tirib, yozuvlardan oyatlarni o'qib chiqdi va kalomni ko'tarib, shuncha yillar davomida mening tanamni bog'lab qo'ygan shayton, men o'z hayotim ustidan sening hokimiyatingni sindiraman va o'zimning ozodligimni va shifolanishimni e'lon qilaman dedi. U qo'shimcha qilib, 20 yil ichida birinchi bor uning o'zi uy ishlari bilan shug'ullanayotganini aytdi.
Xudoning kalomi va Iso Masih ismining qudrati unga cheksiz minnatdorchilik hissini berdi. Oradan 6 oy o'tib, uni yana ko'rdim. U o'shanda ham sog'lom edi. U xuddi o'smir kabi tetiklikka va kuchga to'la ekanini hamda 16 yoshidan buyon o'zini bunchalik yaxshi his qilmaganligini aytdi. Bu safargi suhbatimizda u unda amal qilayotgan shaytonning kuchini, Xudo kalomi va Iso Masih nomi bilan qanday qirqqanini ham hikoya qilib berdi. U yaxshi eri bo'lsa-da, xotini bilan jamoatga borishdan bosh tortar ekan. Shunda o'zini qo'lga olib, kalomni qo'liga olib, Iso Masih ismi bilan men o'z erim ustidan shaytonning hokimiyatini sindiraman va uning najotini e'lon qilaman dedi. Shunda ibodatdan so'ng u hammasi xuddi ertagidek sodir bo'lganini aytdi.
Bir kecha ichida u yangi odamga aylangandi. U o'zlarining er-xotinlik vaqtlarining eng baxtli onlarini kechirayotganini aytdi. Faqat erining emas, qizlarning ham hayoti tubdan o'zgarganini, avvaldan orzu qilgan imonli va Xudoning sharafini olib yuradigan oila bo'lganini quvonch bilan gapirib berdi. Bu guvohliklar haqida eshitar ekansiz, o'z hayotingizga nazar tashlab ko'ring. Ularning tajribasidan siz ham o'rganing. Bizningcha, har bir guvohlik bizga Xudo haqida juda ko'p narsalarni bayon qiladi. Bizning www.najot.com saytimiz sizga atrofingizdagi imonlilar hayotida sodir bo'layotgan voqealardan bayon qiladi. Salomat bo'ling.